SBS
يعبا لومي أبز مدب أبكبابينان عالمن زرعيو بوليتيكاوي كتباون محبراون اواناوي معبالتات نتقود داي بقربة بزكتات الو مهورات غازيت انياتات الدمات زتن تنولو مدرخيو يعبا لومي ኣብ ናይ ሎሚ በደብና ፖለቲካዊ ኬንያ ካበይ ናበይ ዝብል ዛዕባ ኮይኑ ኬንያ ካብ መግዛእቲ ነፃ ድሕሪ ምዃና ኣብ መስርሕ ፖለቲካ ከመይ ገስጊሳን ዘላቶ ኩነታትን ክንድህስስ ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ጎረባብታ ዝኾነ ሃገራት ካብቲ ናይ ኬንያ ጉዕዞ ፖለቲካ እንታይ ክምሃራ ከም ዝኽእላ ክንርኢና ነዚ ዛዕባ ኬንያ ንምትንታን ዕዱማተይ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ዶክተር ኢብራሂም ዓሊ ካብዚ ካብ ኤስቢኤስ እዮም ናብቲ ዘተ ክመርሐኩም
ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ መጀመርያ ኣማኒኤል ክትበና ዶ ማለት ከመይ ናይ ኬንያ ፖለቲካ ካበይ ጅምር ድሕሪ መግዛእቲ ዘሎ ነገራት ቆርብ ከም ድሕረ ባይታ ከም መበገስ ኮነና ንድሕር ንገሊፅካልና ብድሕሪ ክስታ ክንገብር ንኽእል ኢና ናብቲ ሕቶታት ወይ ናብቲ ዘተ ክንከይድ ንኽእል ኢና
ሓራይ በይነ ናይ ኬንያ ፖለቲካዊ ኩነታት ክንርኢ ንድሕር ዳ ኮይና ፈለማ ናብቲ መጀመርያ ኬንያ ዝተመስረተትሉ እዋን ክንምለስ የድልየና ኬንያ ካብታ ብ1963 ናፅነታ ዝረኸበትላ ዓመት ጀሚራ ሓያሉ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ኣሕሊፋ እዚ ቅልውላው እዚ ካብ ፖለቲካዊ ግርጭት ገዳይም ኬንያውያን ፖለቲከኛታት ጃሞሮጊ ኦጊንጋ ኦዲንጋ ከምኡ ድማ ጆሞ ኬንያታን እዩ ዝጅምር ጆሞ ኬንያታ እቲ ኬንያን ኣፍሪካን ዩኒየን ዝበሃል ተቓላሲ ውድብ መስሪቱ ቃልሲ ድሕሪ ምጅማሩ ቅድሚ ናፅነት ኬንያ ን6ዱሽተ ዓመታት ኣቢሉ ተኣሲሩ ነይሩ እቲ ቃልሲ ካብ ሽዑ ዩ ድጅምር ማለት እዩ ብፆት ኬንያታ ዝኾኑ ጃሮሞጊ ኦጊንጋ ኦዲንጋን ቶም ቦያን ዝመስረትዎ ኬንያን ኣፍሪካን ናሽናል ዩኒየን ወይ ድማ ካኑ ዝበሃል ፖለቲካዊ ውድብ ምስተመስረተ ድማ ኣብ ፖለቲካ እቲ ሃገር ዓብላሊ ተራ ክፃወት ጀሚሩ ኬንያታ ካብ 1963 ክሳዕ ዕለበተ ሞቱ ማለት እዩ ክሳዕ 1974 ንኣስታት 11 ዓመታት ኣቢሉ ፈለማ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሓር ድማ ፕረሲደንት ኮይኑ ኣብ ዘገልገለሉ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ኦጊንጋ ኦዲንጋን ፖለቲካዊ ግርጭታት ነይሩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ብኦጊንጋ ኦዲንጋ ዝተመስረተ ተቃውሞ ሰልፊ ኬንያ ፒፕልስ ዩኒየን ወይ ድማ ኬፒዩ ዝበሃል ሰልፊ ነይሩ ተኣጊዱ ኦዲንጋ ተኣሲሩ ቶም ቦያ ዝበሃል ድማ ነበረ ብፃዮም ድማ ተቐቲሉ ፖለቲካዊ ቅልውላ ኣብ ኬንያ ድማ ከምዚ እናበለ በብግዜኡ እናማዕበለ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ኬንያታ ኣብ ስልጣን ከሎ እዩ ብ1974 ሞይቱ ስልጣን ድማ ናብ ምክትል ፕረዚደንት ዝነበረ ብቲ እዋንቲ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ሓሊፉ ማለት እዩ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ፕረዚደንት ኮይኑ ንኣስታት 14 ዓመታት ንኬንያ ሓንቲ ሰልፋዊት ሃገር ገይሩ እዩ መሪሕዋ ዳሓር ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና ተቃውሞ ሓይልታት ተዓፊኑ ሓደ እዋን ፈተነ ዕልዋ ተኻይዱ በቢ እዋኑ ድማ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ይቕተሉ ነይሮም ኣብ ኬንያ ድማ ብልሽውና ነጊሱ ብሓፈሽኡ ኣብቲ ፈለማ እዋን ብፍላይ ናይ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ መሪሕነት ዳርጋ ኣምባገነናዊ መሪሕነት እዩ ነይሩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኦጊንጋ ኦዲንጋ ኣብቲ እዋን እቲ ተቃዋሚ መራሒ ተቃዋምታት ዝነበረ ኣብ ዘመነ ሞይ ብዝተኸታተለ እዋን ይእሰር ነይሩ እቲ ሃገር ድማኒ ፖለቲካዊ ተቃውሞታት ዳርጋ ተዓፊኑ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ፈለማ ተስዓታት ግና ፋይናንስያዊ ትካላት ከምኡ ድማ መወልቲ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኬንያ ፀቕጢ ይገብሩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መሪሕነት ሞይ ፖለቲካዊ ፅገናታት ከተኣታቱ ጀሚሩ ብመጠኑ ማለት እዩ ኣብ ተስዓታት ፖለቲካዊ ፅገናታት ናይ ኮንስቲቱሽን ፅገናታት ከተኣታቱ ጀሚሩ ማለት እዩ ካብ 1991 ጀሚሩ ድማ ኣብ ኬንያ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ተኣታት እዩ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሞይ ማለት እዩ ኣብ 1992 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድማ ንፈለማ ግዜ ሕብረ ሰልፋዊ ምርጫ ተካሂዱ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ድማ ተዓዊቱ ፕረዚደንት ኮይኑ ማለት እዩ ሽዑ እዋን ገዲም ፖለቲከኛን መራሒ ተቃውሞ ሰልፊ ዝነበረ ኦጊንጋ ኦዲንጋ ከዓኒ ናብቲ ምርጫ ተሳዒሩ ነይሩ ድሓር ድሕሪ 2 ዓመት 1994 ንሱ ሞይቱ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ድማ ናይ መሪሕነት ብድሆ ኣጋጢሞ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ፈለማ ከምኡ ድማ ዳሕራይ ተስዓታት ማለት እዩ ኣብ 1997 ናብ ዝተኻየደ ምርጫ ድማ ሞይ ደጊም ተዓዊቱ ግና ኸ ተፅዕኖ ናይ ለውጢ ሓይልታት ኣብ ኬንያ ካብዚ እዋንስ ጀሚሩ እናሓየለ ክመፅእ ጀሚሩ ኣብ 202 ድማ ኬንያ ካልእ ምርጫ ኣካይዳ ሕብረ ሰልፋዊ ምርጫ ኣካይዳ ኣብቲ እዋን እቲ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ዝሓፀዮ ሁሩ ኬንያታ ወዲ ጆሞ ኬንያታ ማለት እዩ ኣብ ምርጫ ተሳዒሩ ኣብ ማከረር ዩኒቨርሲቲ መምህር ስነ ቁጠባ ዝነበረ ሞይ ኪባኪ ናሽናል ሬንቦ ኮሊሽን ወይ ድማ ናርክ ዝበሃል ውድብ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ልፍንቲ መሪሑ ፕረሲደንት ኮይኑ ተዓዊቱ ንፈለማ ግዜ ኣብ ፖለቲካዊ ታሪክ ናይ ኬንያ ተቃዋሚ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ክኢሉ ስልጣን ጨቢጡ ማለት እዩ ኣብ 2002 ማለት እዩ ኣብ እዋን መሪሕነት ኪባኪ ንድሕር ዳርእናዮ ናይ ኬንያ ዝተፈላለየ ዓይነት ስጉምትታት ከተካይድ ጀሚራ ማለት እዩ ኣብ ኬንያ ቀዋማዊ ለውጥታት ንምትእትታው ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ጎስጓሳት ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ኬንያ ዝያዳ እናሓየለ ክመፅእ ክኢሉ ጉዳይ ብልሽውና ተሓታትነት ፖለቲከኛታት ዴሞክራስያዊ መስርሕ ወዘተ ኣዛረብ እናኾነ መፅኡ ብኡ ድማኒ ኬንያ ዴሞክራስያዊ ምዕባልን ልምዓትን ከተካየድ ጀሚራ ስለዚ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣብቲ ሃገር ሱር እናሰደደ ክኸይድ ክኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ደቂ እቶም ገዳይም ፖለቲከኛታት ኬንያ ዝኾኑ ራይላ ኦዲንጋን እሁሩ ኬንያታን ኣብ ፖለቲካ ኬንያ ፅልዋ ክምፅኡ ጀሚሮም እናሓየሉ መፅኦም ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ድማ እናሓየለ መፅኡ ብከምዚ ማለት እዩ ፅልዎኦም ድማ እናሰፍሐ ኸይዱ እዚ ዝያዳ ነቲ ናይ 2007 ምርጫ ድሕሩ ዝተኻየደ ኣብ 2007 ዝተኻየደ ምርጫ ማለት እዩ ኣብዚ ዝያዳ እናጎልሐ መፅኡ ማለት እዩ እቲ ሓይሊ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ማለት እዩ ክናኸ ኣብ ናይ 2007 ምርጫ ዓሌታዊ መልክዕ ብምሓዙ እቲ ውፅኢት ድማ ገለ ቅጥፈታት ወይ ድማ ቮት ሪጊን ስለ ዝተራእዮ ብክልቲኡ ወገናት ማለት እዩ ብናይ ተቃውሞን ብናይ እቲ ኢንካምበንት ወይ ድማ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሰልፍን ማለት እዩ እዚ ስለ ዝተራእዮ ናብ ድሕሪት ምርጫ ናብ ግርጭት ኣምሪሑ ናይ ኣስታት 1500 ሰባት ሞት ዝሰዓበ ግርጭት ኣጋጢሙ ማለት እዩ ኣብዚ ምርጫ እዚ ፕረሲደንት ሞይ ኪባኪ እኳ እንተተዓወተ ክናኸ እቲ ኩነታት ኣካታዕ እዩ ነይሩ ምስቲ ብራይላ ኦዲንጋ ዝምራሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብዝተካየደ ስምምዕ ድማ ልፍንታዊ መንግስቲ ተመስሪቱ ግራንድ ኮሊሽን ዝበሃል ብከምዚ ኬንያ ቀፂላ ናይ ስልጣን ምክፍፋል ተገይሩ ራይላ ኦዲንጋ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ኮይኑ ብክልጥ 2013 ድማ ካልእ ምርጫ ተካይዱ እሁር ኬንያታ ከዓ ፕረሲደንት ኮይኑ ተዓዊቱ ኣብዚ ኣካታዕ ምርጫ እዚ ደጊሙ ዝተካየደ ኣካታዕ ምርጫ ድማ ብራይላ ኦዲንጋ ዝምራሕ ተቃዋሚ ሰልፊ ተሳዒሩ ሕጂ እውን ፖለቲካ ኬንያ ካብ ዓሌታዊ ኣንፈት ክወፅእ ኣይከኣለን ዋላ ካቶም ኣብዚ ምርጫ ዝተዓወቱ ንሰልፊ ጁብሊ ዝመርሑ እሁሩ ኬንያታን ዊልያም ሩቶን ኣብዚ ነገር እዚ ሓቢሮም ልፍንታዊ መሪሕነት እንተገበሩ ግና ኸ እቲ ጉዳይ ናይ ዓሌታውነት ክፍታሕ ኣይተኸኣለን እዚ ከዓ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ምርጫ ክረአ ኺኢሉ ብናሓሰ ናይዚ ዓመት እዚ ዝተካየደ ምርጫ እንድሕር ደኣ ኣስተቢልናሉ ድማ ዋላ እኳ ፕረሲደንት ሁሩ ኬንያታ ብተዛማዲ ድምፂ እንተተዓወተ ንተቃዋሚ ስልፍንታዊ ሰልፊ ወይ ድማ እቲ ናሽናል ሱፐር ኣሊያንስ ዝበሃል ወይ ድማ ናሳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውድብ ዝመርሐ ራይላ ኦዲንጋ ነቲ ውፅኢት ብምቅዋሙ ሕጋዊ ሕቶ ኣልዒሉ ማለት እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ እቲ ሃገር ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ውሳነ ሂቡ ማለት እዩ እቲ ምርጫ ዘይሕጋውነትን ዘይስሩዕነትን ስለ ዝተረእዮ ቅዋማዊ ኣይነበረን ብምባል ንሕቶ ራይላ ኦዲንጋ ተቐቢሉ ነቲ ምርጫ ነፂግዎ ማለት እዩ ስለዚ ምርጫ ንካልኣይ ግዜ ክካየድ እቲ ቤት ፍርድ ወሲኑ ምርጫ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተካይዱ እዚ ግን ኣንጻር ፃውዒት ተቃዋሚ ሰልፊ እዩ ተካይዱ ተቃዋሚ ሰልፊ እዋን ምርጫ ክነውሓሉ ከምኡ ድማ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ክቕየሩ ዘቕረቦ ጠለብ ስለ ዘይተማልአ ነቲ ምርጫ ኣይተፀምበሮን እዚ እንታይ ዝብል ክትዓልዒሉ እቲ ምርጫ ናፃንረት ዓውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘረባታት ነይሩ ዋላ ካብቲ ኮሚሽን ምርጫ ንባዕሉ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ካብቲ ኮሚሽን ሃዲሞም ኣብ ካልእ ቦታ ተኸደት ነራ ሓንቲ ስለዚ እዚኢታት ስዒቡ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ምርጫ ቀፂሉ ኣብ ናይ ናሓሰ ዝተካየደ ምርጫ ካብኡ ብዝውሕዱ ማለት ኣስታት 39% ናይቶም ኣብ ናሓሰ ዝተሳተፉ ጥራይ ዝተሳተፍዎ ምርጫ ተካይዱ ኣብዚ ምርጫ እዚ ድማ ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ተዓዋታይ ኮይኑ ወፅኡ ማለት እዩ እዚ ንኬንያ ናብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቅልውላዋ እቲዋ ይርከብ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ تحتو دما بريزيدنت كينياتا حقاونت ويد ما ليجيتماسي الودي يبلون زبل كتع امصي له مالتي
راي ما تبو دحر بايتا خايب كان ابزي بزه نطبتات كل علي خالي بفلاني كينيا بتحدوغن زمناو ديموكراسي وي ناي معراب ديموكراسي زرائي اللو هاجر نريئي بتحادو وقند ما عليتاوي مكففالون قالو بحافشا قن نازي زمتسو نتبتات ويرا وحيتات كلو خوليم مالت بات ديموكراسي كومباتيبل زي كون وي زي سامع نقرات زرلو خويني سمع كاب قليو شلزي منالبات إبراهيم ما بذكرو كتبرها اللي جدالي أماني الدهرنات سنت زرلون ديو كتنتنس أنيه منالبات كدمنات سنت مالت كدمي بعداو مقزاتي زرلو كونتات كمي مثلناي كينيا نزي نقر زي نخمات سمالتي قرب وفت الحربايتا انتهيب كاننا مسؤوس تتحذب عب عالية سمركوسة بوليتيكا خميلي معبيلو انتقاليت كاننا قرب تايك بلنا خالي
واحدي اتي عندي مالتي كيني عليك كنتن كلن هاقرات افريكا بحنسات ساعت ناي مقزاتي يا تمسليتا مالتي اجيتي ناي مقزاتا وحنسات ساعت كل جيزيه نايتهم عاليتات متأسسارة بقمتها ايتوني تراح كما قلوها مات كنك لك عم تخلوت هاقرات قبورو نا افريكا هما قلوها متئة مالتي تيناي برلين سيما مع نايتهم حيالات هاقرات مالتي اجابنا كينا انتايو اتعلاما انتاينيرو انجليز مجمريا نتي فلق نيل زخطلو من قدتات مالتي كابتما بقسيو كساب مودات وكساب قبس زلو قبس اجيتا قداسي تبوتا كوينا مالتي اتنا قبس ايزم قب مايات كلو نخوكالات اريلو أكال نايتي مقبات يأتي وامالتي هجي كينيا ندحرينا تمزبوز وعاليتات أبحاد مسمر أفتي منقد بابور مالتي كاب مومباسا جميرو كساب كي روبي حليفو من الباتون كالوت كابيتات حليفو نوغاندا قتسيلو دي نسودان قتسيلو كساب قبتس إي مالتي كم معرة معرتي فلقنيل زقيد بوتاتاتي معجي ناي كينيا فلاي دحرينا وتمزبوز حو أكالات نايتهم بهيرات أب تامس مريم تتغطي قوم زلو مالتي إذا خان تاي فتيرو تي مفتات ربحاتات تفتيرو مالتي كان انتايو مزيت آسيرو زخيد مالت كينيا بزعت علي تطلو مالتي كابكي كويو جميركا لو لوهيا من هالبات تبزحهم تمكي كيو زبزحهم كاب عصر شوعتك سابع عصر هميتي يحبر مالت كم زخونو لوون عصر تربعة غميتي تم لوهيا عصر سرس كاميتي تم كالنجين عصر تحر كاميتي كامبا كومو زوم دحريون بعل ما سالو كيسبي سومالي ونالو زوم تركانا زبهالو عبدو إثيوبيان كينيان زركب خالو مالتي هجي نتي فلليات عليت ومساحبات عليت نمك إلال تباهلو اتكوام متعر راي تغيرو اللي بصفالي اللي جزي والا خبت مجمع راك تحاف كلن دحرين مك إيرات غيرو مليوم كل جزي يعني أفريكا هقرات نبتي تم دحرينات نزموت مانكسات نتي سلطان كقبوتو سلزجلي سنترالايز ويكا كما أكلوا سلزجليو نابولك أمل كنات ويكا أنا بريزينتا وعينة تسعر حمز موتساب كينا قلنتي شير مقبار ويكا بحبار تخافل كاممرح كابتوم قدام الجيمرتين أفريكا النيروم مالتي وكانت تزقلس كيا مانيل كينياتا كابحاد عاليت كوينو مس أودينغا أبوه مالتي رايلا أودينغا كوينو مدات حاورس تخافلهم تسريح وميم مالتي ولا قواد حرين تتباسو اتم باس كانتي حبرة سلفا وسرعة نقولو مالتي نعوك مسرات عدل رقيبو مالتي اجي اتي حبرت سول فاو سرعات من البات اب جيزي موي تغيت قوس لزنور مات ملكاو سرعه لزنور عدل لا ترخو موي مش حالفه وي مس ورده قد شعت حبرت سول فاو سرعات دامك ارا كيدو اجي اب تقوام لاي كينيا انت جبلالو حدا حت اي كعوت النحر كوين مالتي 5 غميتي بزح دمصن بوحد كابتن 4 شوعات ناي مريچا كللات زبهلا وي كانتي زبهلا مالتي كساب 25 غميتي كركبالو اجي انتي دحرتي متعرات بزع متعرات مالتي كلن بهيرات وكانت كلن عليتات ريبريزنتد كونا ويكا كوكلا تبايلو زي تقبره متعر رايو ذات واحد جي انت حدا بريزنت كما زخيل بناي حانتي عاليت بزحيت راح تمر كيسو ولا مات حانت لامنت كيكوي نحل كوينو كيكوي بمولو ادمي تاو كعوت واي كولينيو ذات واحد جي مستم قالوت عاليتات ويكا مستم قالوت بهيرات كوينو لفنتي كمسرتالو زي حجي حدا خبتي علي تاونت زفوترو من البات كانت مقزاتي متتتاو كاب قدمت نبرن حد عليت زيادة ريسورسس مهاب زيادة عدلات تمرتي زيتات افكينيا ترايو من البات بحفشو ኪኩዩ ካብቶም ማለት ዝተጠቀሙ ካብቲ ናይ መግዛእቲ ማለት ክሳብ ሕጂ እውን ከም ሰብ ሃብቲዮም ዝጥቀስቡ ከም ሃፍታማት እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን እቶም ምስኦም ልፍንቲ ዝምስርቱ ዓሌታት ዋላ ኳ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተፈላለዩ እንትኾኑ ኣብቲ ስልጣን ግን ዳርጋ ውሕዳት ዓሌታት እዮም ብሓንሳብ እንዳመፁ ቋፅርዎ ፀኒሖም ነቲ ስልጣን ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብቶም ካልኦት ዓሌታት ፀገም ፈጢሩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ከምቲ ኣማኒኤል ዝጠቀስካዮ እቲኦም ክልተ ቤተሰባት ወይ ዓሌታት ፍሉጣት ቤተሰባት ናይቶም ዓሌታት ማለት እዩ ካብ ኪኩዩ እንዳ ጀሞ ኬንያታ ወይ እንዳ ኬንያታ ካብዞም ልዎ ከዓ እንዳ ኦዲንጋ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ወዱ እዚኦም ከዓ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ዕርቂ ወይ ኣብ ሓደ ምርድዳ ዘይምብፅሖም ምናልባት ሓደ ካብቲ ጠንቅታት ነዚ ናይ መግዛእታዊ ፀገም ከጋድድዎም ማለት እዩ እናቐፀነ ክኸይድ ዝኽኣለ ማለት እዩ።
እዚ ልዕልካ ዘለካ ማለት እዩ እዞም ክልተ ዓሌታት ኩኩይን ልዎን ዘሎ ፀገማት ነቲ ሃገር ዘሕምሳ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓካ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪካ ውን ከምኡ ዓይነት ይንፀባረቕ እዩ። ምናልባት እቲ ሓድጊ ናይ መግዛእቲ ኣብ ገሊኡ ማለት እዩ ንሓደ ብሄር ንበሎ ሓደ ዓሌት ክምዕብል ወት ክወፅእ እቲ ሓደ ድማ ክድቆስ ይረአ እዩ። እዚ ድማ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ስለ ዝኾነ ንነዊሕ እዋን ዝቕፅል እዩ። ነዚ ንምምዕራይ ክግበር ዝግብኦ ነገራት ነይሩ። ንኣብነት ኣራፕ ሞይ ድሕሪ ጆሞ ኬንያታ ነዊሕ ልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ 28 ዓመት ማለት እዩ። ክንዲዚ ዝኣክል ፀኒሑ ግን ከም ሃገራዊ ከም ኬንያዊ ነቲ ነገራት ንክመዓራረ እንታይ ተራእዩ ገይሩ ማለት ኣብ ቁጠባ ኣብ ፖለቲካ ምዕሩ ዝኾነ ብመጦም ክቃለለሉ ዝኽእል ነገራት ፈጢሩ ድ ወስ ኣጋዲድዎ እዩ ሓሊፉ ኣብቲ ዘመን ናይ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ተርኢና ማለት እዩ።
ናይ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ካብ ናይ ጆሞ ኬንያታ ፍልይ ዝበለ ናይ መሪሕነት ግዜ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ኣብ ጆሞ ኬንያታ ከም ዝረኣናዮ ኣብቲ ግዜኡ ምስ እቲ ሃገር እኳ መጀመርያ ብሓንቲ ካኑ ብዝበሃል ሰልፊ እያ ጀሚራ፣ ግን እቶም ሓንቲ ሰልፋዊት ሃገር ኮይና ኣይተጀመረትን። ኦዲንጋ ምስ ኬንያታ ምስ ተፈላለየ ናይ ገዛ ርሱ ሰልፊ መስሪቱ ኣብ ዝቐፀለ ግን ዋላ እውን እሱን ሕጋውነት ተኸሊኣስ ኦዲንጋ እውን ተኣሲሩ ዴፋክቶ ወይ ድማ ህልውቲ ሓንቲ ፓርቲ ወይ ድማ ሓደ ሰልፊ ዘለዎ ሃገር ኮይና እያ። ግን ኣብ ግዘመን ኣራፕ ሞይ ግን እውጅ ሓንቲ ፓርቲ ስቴት ወይ ድማ እውጅቲ ሓንቲ ሰልፋዊት ሃገር እያ ኮይና። እዚ ንኣራፕ ሞይ ስልጣን ንክብሕት ሓይሊ ንኸጠናኽር ኣኽኢልዎ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሽትኡ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ናብ ኣምባገነንነት ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩሉ እቲ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት እተዓፈነሉ እዋን ብምንባሩ ዝኾነ ናይ ስልጣን ናይ ምምቕራሕ ወይ ድማ ኩሉ ማሕበረ ቁጠባዊ ልምዓት እውን ናይ ምምቕራሕ ተርእዮ ኣይተረእየን ማለት እዩ። ብርግፅ ኣብ ናይሮቢ ምናልባት ቁጠባዊ ልምዓት ቀፂሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ዝተወሰና ከተማታት እውን ከምኡ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ግን ብመሰረቱ ናይ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ መሪሕነት ኣብ ሴንትራላይዜሽን ኦፍ ፓወር ወይ ድማ ብስልጣን ኣብ ምጥንኻር ዘድሃበ ብምንባሩ ልክዕ ከምተን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተረእየ ዲክታተርሽፕ ወይ ድማ ውልቀ መላኽነት ከምኡ እዩ ተራእዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዘመን ኣራፕ ሞይ ማለት እዩ። ስለዚ ርኡይ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ምምቕራሕን ናይ ልምዓታዊ ምምቕራሕን ተርእዮ ነይሩ ክንብል ኣይንኽእልኒ ኢና። ብፍላይ እዚ ስጋዕ መዓስ ቀፂሉ ማለት እዩ ስጋዕ ከባቢ 91 ማለት እዩ 91-92 ክሳብ ኣብዚ እዋን እዚ ኬንያ ልክዕ ከምተን ካልኦት ናይ ዲክቴተርሽፕ ወይ ድማ ውልቀ ምልካዊ ስርዓታት ዘሕለፍኦ ብቁጠባ ንድሕሪት ተመልሰት እያ ከይዳ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ንኣብነት እንታይ ንርኢ ምሽ ኬንያ ናፅነታ ክትረክብ ከላ ምስ በዓል ደቡብ ኮርያ ማዕር ዓይነት ቁጠባዊ ደረጃ ነይርዋ። ድሓር ኣብዚ ኣብ ናይ ሞይ ግዜ እያ ንድሕሪት ተመሊሳስ ብፍላይ ስጋዕ 92 ዘሎ ግዜ ኬንያ ሓንቲ ካብተን ድኻታት ሃገራት ኮይና ክትወፅእ ኢላ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ቁጠባዊ ልምዓት ዘይምህላው ፖለቲካዊ ድማ ኣሳታፍነት ናይ ዘይምህላው ተርእዮ ንኬንያ እንታይ ኣቐፂልዎ ነቲ ዝነበረ ዓሌታዊ ናይ ስልጣን ፍልሊ ወይ ከምኡ ድማ ናይ ማሕበረ ቁጠባዊ ፍልሊ ከም ዘለዎ ዓቂብዎ ከይዱ ማለት እዩ።
SBS radio ኩሉ ግዜ ዘፍዘስጋ ካብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ፖለቲካ ንነዊሕ እዋን ሓደ ኣብ ፖለቲካ ፀኒሑ እሞ ከዓ ከምዚ ናይ ኣራፕ ሞይ ዓይነት ነቲ ቁጠባ ከየማዕበለ ነቲ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ከሰሰነን መህላፉ ኣብቲ ምስግጋር ቁርብ ዝኸብድ ኮይኑ ይስማዓካ ነታ ሃገር እውን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከይትወድቕ እዩ ዘስግኣካ። ብኣንጻሩ ግን ዝተረኣየ ነገር ነይሩ። እዚ ሞይ ኪባኪ ዝተባሃለ እሞ ከዓ ነፃ ዝኾነ ሰብ ክንብሎ ንኽእል ብምንፅፃር ማለት እዩ ናብ ስልጣን ክወፅእ ክኢሉ። ስለዚ እዚ ፍሉይ ተርእዮ እዩ እታ ሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽ ናብ ደም ምፍሳስን ክንተብል ኣብ 2002 ማለት እዩ ብፍሉይ እዚ ኪባኪ ዝተባሃለ ነፃ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሰብ ክወፅእ ክምረፅ ተኻኢሉ። እዚ ከመይ ዓይነት ከም ተኣምር ዲና ንቆፅሮ ወይ ከም ናይ ኣጋጣሚ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ክሕሰብ ወይስ እንታይ እዩ ካብዚ ንምሃር እስኪ ኢብራሂም?
ሕጂ እታ ተንቀንዲ ነጥብታት ማለት እዩ ሕጂ ምስ ኣማኒኤል ሳማዓንታይን ሓደ ዳንኤል ኣራፕሞይ መፅኡ ማለት ኬንያውያን ኩሉ ግዜ ነዚ ናይ ኣናብር ኤስያ ዝብልዎን ሃገራት ማለት እዩ ወይ ከዓ እዘን ኤስያን ታይገርስ ኢሎም ዝገልፅዎን ከምዚ በዓል ሲንጋፖር ሳውት ኮርያ ማለት እዩ ክኽተሉ ከም ኣምር እዮም ጠቕስዎ ኩሉ ግዜ ከም ፕሪንስፕል ወይ ከዓ ከም ዕላማ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ሕጂ እንታይ ኣተሓሳስባ ነይሩ እንድሕር ምሳሌ ዝተማእከለ ለጋስ ዝኾነ ውልቀ መላኽ እንድሕር ኣለናስ ከምዚ ቤነቮለንት ዲክቴተር ዝብልዎ ኣሎ እንድሕር ኣለና ሲ ከምዚ ናይ ማለት ከምዚ ናይ ሲኢኦ ኣተሓዛ ከምዚ ናይ ስራሕ ኣካየዲ ኣተሓዛ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዮም ነቲ ሃገር ሲ ከስራሓ ይኽእል እዩ ሪ መግዛእቲ እንግሊዝ ማለት እዩ ነፃ ምስ ወፀት ኣኸዕቢታቶ ዝነበረት እንተወሰነ ግዜ ማለት እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣምሂራ ብዙሕ ካብ ህዝባ ተማሂሩ ማለት እዩ። እዚ ሒዝናስ ክንውንጨፍ ብቁጠባ ክንውንጨፍ ዝብል ዳሕራይ ግን ኣብ ማለት ጎኑ ጎኑ ፀቐጥታት ኣብ ልዕሊ ማለት ብዙሕ ሰልፊ ዘይምህላው ማለት ካኑ ጥራሕ ክህል ኣለዎ ሓደ ሰልፊ እንተዘይኮይኑ ልዕሊ ዩ ፍቅድ ነኢሉ ነቶም ተቃውምቲ እውን ኣሲሮም እዩ ዳንኤል ኣራፕሞይ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ቁጠባ ኬንያ ዓኒ እዩ ሓደ ካልኣይ ኬንያ ክትግለል ኣገዲድዋ ተገሊላ ማለት እዩ። ሳለሳይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎም ማለት እዩ ናይ ውልቀ መላኽቲ ወይ ከዓ እዞም ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንብሎም ማለት እዩ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ነገራት ኣይፈትሕዎን እዮም ይዓብጥዎ ጥራሕ ማለት እዩ። ሕጂ ስለዚ ዓብጥዎ ብታሕቲ እናተደጎለ ይፀንሕ ማለት እዩ። ካልእ ብልሽውና ብዓብዩ ብልሽውና ሰማይ በፂሑ ማለት እዩ። ምዝ ኩሉ ኩነታት ሽዑ እቲ ፀቕጢ በዚሑ ኣብ ልዕሊ ኣራፕሞይ ማለት እዩ። ሕጂ ፀቕጢ ምስ በዝሐ ኩሉ ግዜ ከዓ እቲ ነዊሑ እቲ ናይ ውልቀ ምልክነት ግዜ ስልጣን ምምቕራሕ ኣብዩ ከምቲ ኣማኒኤል ዝበልክዕ ኣብ መወዳእትኡ ሕጂ እቲ ሽዑ ዝነበረ ተቃውሞታት ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓዲ ዝረአ ተቃውሞታት ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኽ ነዊሕ ንድሕ ፀኒሕካ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ኮይኑ ነቲጉ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ብክንደይ ናይ ደገን ናይ ውሽጢን ፀቕጢ ማለት እዩ ብዝሐ ሰልፊ ወይ ብዝሐ ሰልፍታት ክህል ምስ ፈቐደ ሽዑ ናይ በዓል ኪባኪ ዕድል ረኪቦም ማለት እዩ። እቶም ካልኦት እውን ኣብቲ ግዜ ዋላ ኦዲንጋውን ሽዑ ተኣሲሩ ተፈትሑ ነይሩ ካልኦት እውን ነይሮም። እዚታት ሕጂ ነቲ ናይ ኪባኪ ምምፃእ ዓብዪ ሓጎስ ፈጢሩ ማለት እዩ።
ድሕሪ ኣራፕሞይ ቁሩብ ናይ ነፃነት ኣምር ፖለቲካዊ ብዙሕነት ነፃ ዝኾነ ምርጫ ተራእዩ መሊሱ ከዓ ብልጭ ኢሉ መሊሱ ከዓ ዝጠፍአ ኮይኑ ስማዓካ ምክንያቱ መሊሱ ናብቲ ዓሌታዊ ፖለቲካ ዝተመልሶ ኮይኑ ስማዓ ካብቲ ናይ ቀደም ድሕሪ ናፅነት ኢሚድየት ዝተፈጥረ ኣብ መንጎ ክልተ ዓሌታት ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኩኩይን ልዎን ተራእየ ማለት እዩ ናብኣ ተመሊሱ ማለት እዩ እዚ ናይ ሁሩ ኬንያታን ናይ ኦዲንጋን ዘሎ ክርክር ማለት እዩ። ስለዚ መሊስካ ከምሽ ንትግመል ንድሕሪት ምምላስ ኮይኑ ይስማዓካ እንታይ ነዚ ደሪኽዎ ማለት እዩ ንድሕሪት ክምለስ ገይርዎ ነዚ ኩነት
ንፖለቲካዊ ታሪክ ናይ ኬንያ እንድሕር ዳኣዳሃሲስናዮ ሲ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ኣብቲ ሃገር እናሓየለ ይመፅእ ምህላው ክንግንዘብ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ። ብፍላይ ግን ከዓኒ ካብ ዘመነ ኪባኪ ማለት እዩ ኣብቲ ሃገር ንክልተ ዓመትን ፈረቓን ዝኸውን ተቐሚጠ ነይረ እቲ ዝካየድ ፖለቲካዊ ክትዓትን መስርሕ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ እታ ሃገር ርኡይ ዝኾነ ምዕባለ ከም ዘምፀአ የርእየካ እዩ። እተን መሰረታዊ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ዝበሃላ ሓሳብካ ምግላፅ፣ ናይ ምእካብ፣ ናይ እምነት ናፅነት፣ ናይ መስርሓዊ ዝኾነ ኣገባብ ወይ ድማ ዲ ፕሮሰስ ወዘተ እዚ ናፅነታት ውሑስ ኣሎ ኣብቲ ሃገር እቲ ሃገር ከዓ ብቕዋም እያ ትመሓደር። ብፍላይ ከዓኒ ካብ ግዜ ኪባኪ ጀሚርካ እቲ ቅዋም እቲ ሃገር ይሰርሕ እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ብማዕረ እዩ ዝናበር ማለት እዩ። ግን እዚ እናተረጋጊፁ እናሃለዎ ፖለቲካዊ ምትኽኽእ ግን ኩሉ ሻዕ እንታይ እዩ ደሎ ኣብ ዘይጥጥሑ ባይታ እዩ ደሎ ናይ ኬንያ። እዚ ድማ ምርጫ ክግበር ከሎ ከም ዝበልካዮ ኩሉ ሻዕ ምፍትፍናን ይመፅእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ እንታይ እዩ ክውሰን መፃእ ናይቲ ሃገር ወይ ድማ መፃኢ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ሽዑ ይውሰን ስለ ዘሎ እዩ። ስቴክስ ኣር ሃይ ማለት እትውጽኢት ናይቲ ምርጫሲ ዓቢ ሕጂ በዚ መሰረት እዚ ታይ ኩሉ ሻዕሚ ትፍናን ኣሎ ነዚ ኣብ ምንታይ ዝሪኦ ኣነ ኩሉ መዓልቲ ኣብቲ ዓይነት ፖለቲካ እቲ ሃገር ደለዋ ፖለቲካ እንታይ ይመስል እንድሕርዳ ናይ ኬንያ ርኢና ገና እቲ ሃገር ኣብ መባእታዊ ደረጃ ናይ ፖለቲካዊ መስርሕያት ትርከብ ማለት ፖለቲከኛታት ፖለቲካዊ መክሰባት ንምዝጋብ ኢሎም እነቲ ናይ ወዲ ሰብ መባእታዊ ዝኾነ ወገናዊ ጥርናፈ ብምምዝማዝ እዮም እትናቶም ስልጣን ዘኸዕብቱ ወይ ድማ እትናቶም ውፅኢት ከኸዕብቱ ዝፍትኑ እቲ ሃገር ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ፖለቲካዊ መስርሕ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ሲ እንታይ ኣብ ኣይዲዮሎጂ ወይ ድማ ኣብ ስነ ሓሳብ ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ምጥርናፍ ሓያል ክሳዕ ዘይኮነ ትሑት ዝኾነ ከም ኣብነት ዓሌታዊ ሃይማኖታዊ ቀቢላዊ ከምኡ ድማ ካልእ ወገናዊ ዝኾነ ናይ ረብሓ ምትእስሳር እዩ ድሕይል እንድሕር ደኣኒ ናይ ስነ ሓሳብ ፖለቲካ እንድሕር ኣብቲ ሃገር ዘይማዕቢሉ ናይ ወገንነት ወይ ድማ ናይ ኣይደንቲቲ ፖለቲክስ ባይታ ዝረክብ ስለዚ ኣብ ኬንያ እንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ተርእዮ ድማ ከምዚ ኮይኑ ይርዳእኒ ኣብ ዓሌት ዓሌት መንነት ገለ ዝበሃል ሲ ወሳኒ እዩ ከምዚ እብራሂም ገልፆ ፀንሐ እቲ ጂኦግራፊካዊ ከምኡ ድማ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኩሉ ዓይነት ናይቲ ሃገር ምክፍፋላት እንድሕር ዳ ርኢናዮ ንኣይደንቲቲ ፖለቲክስ ዝተቃልዕ እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቶም ሓደ ሰብ ኣብ ስልጣን ክመፅ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ነቶም ዓሌቱ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ካልእ ድማ ካብቶም ፐሪፈሪ ዘለዉ ወይ ድማ ኣብቶም ማእከላይ ዘለዉ ዓሌታት ድማ ካብኦም ድማ ገለ ክረብሕ ክኽእል ኣለዎ እዚኦም ነዚኦም ድሕር ዳ ሒዙ ስልጣን ይጭብጥ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ኣብ ዓሌት እወ ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ንፈልጦ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ነቲ ጉዝጓስ ድማ እንታይ ኩሉ መዓልቲ ፓትሮናጅ ወይ ድማ እዚ ዝኾነ ረብሓ እንዳገበርካ ብረብሓ እንዳኣሰርካ ንሰባት ኣብ ስልጣን ናይ ምምፃእ ኩነታት ኣሎ እዚ ተርእዮ እዚ ንኩሉ እቲ ባይታታት ናይ ኣይደንቲቲ ከምኒ ዓሌት ሃይማኖት ቀቢላ ወገንነት ገለ ዝኣመሰለ ነዚ ኩሉ ከም መጋበርያ ኮይኑ ስለ ዘገልግል ኣብ ኬንያ ከዓ እዚ ነገር እዚ ስለ ዘሎ ፖለቲክስ ኣብ ኬንያ ንድሕር ዳ ርኢናዮ በዚ ነገር እዚ ዝተመራስሐ እዩ
ከም ሞዴል ንድሕር ወሲድና ናይ ምዕራባዊ ዲሞክራሲ ነፃ ፕረስ ኣሎ ኬንያ ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት እውን ይረአ እዩ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣሎ እቲ ዝገርም ከማ ናብዚ ለንቅነ ዝተገብረ ምርጫ ብንሓሰ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ንመጀመርያ ግዜ ቤት ፍርዲ ነቲ ዝተገብረ ምርጫስ ኣፍሪሱ ከም ብሓድሽ ክምረፅ ምግባሩ ሓደ ምዕባለ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲካ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ዘይራኸቡ ጫፋት ኢኻ ትርኢ ኣብ ኬንያ ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ እዮም ዝራኸቡ በቲ ሓደ ወገን ናይ ዲሞክራሲ ጨና ትርኢ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብ ብልሹና ኣብ ዓሌት ዝተጨማለቐ ነገራት እውን ትርኢ ስለዚ ነዚኦም ብኸመዮም ክዕረቑ
ሕጂ እቲ ማለት ዲሞክራሲ ኣለካ ማለት ኮ ኩሉ ፀገምካ ተፈትሑ ማለት ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ ግን ዲሞክራሲ ምህላው ዝትካላዊ ሰራርሓ ምህላው ማለት ከምዚ ዓይነት ፀገማት ክመፅእ ከሎ ክሳብ ክንደይ ትፀግሮ ክሳብ ክንደይ ተፃዊርካዮ ኪኢልካዮ ትሓልፍ ከም ሃገር ሕጂ ኬንያ ትፍተናላ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዝጠቀስኩሞ ክልተ ነገራት ኣሎ ሓደ እቲ ካብ መግዛእቲ ዝወረስካዮ ፀገማት ኣሎ እ ንኣብነት መግዛእት ኩሉ ግዜ ከፋፊሉ ዝገዛእካ ክተሓብር ኣይደልየካን እዩ ንቀደም ክጥዕሞም ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ እሶም ዝገድፍዎ ነገራት ኣሎ መግዛእቲ ዝገደፍዎ ነገርካ ብቀሊሉ ክትሓኮ ወይ ከዓ ክትሰግሮ ወይ ከዓ ክትፈትሖ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዮ ከምዚ ሕጂ ናይ መሬት ፀገም ኣለዎም ኣብ ኬንያ ማለት እዩ ካልእ ናይ ኣነባብራ እዚ ንኣብነት እቶም ከምዚ ሶማል ማሳ ይገለ ንድሕሪኢናዮም እዚኦም ከምዞም ፓስቶራሊስት ንብሎም ወይ ሰብ ክሳግም ዓይነት ናብራ ዝለዎም እዮም እቶም ካልኦት ከዓ ኩሎም ኣብ ሓደ ቦታ ማለት እዩ ሰፊሮም ዝነብሩ እዮም እዚ ንበዕሉ ሕጂ ነዚኦም ክልቲኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ፀገም ግዜታት ዝፍጠር ፀገም ኣለ ዋላ ስግረ ደባዊ ፀገም እውን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ዘምና ቱርካና ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኦሞ ከባቢታት ኦሞ ዘሎ ማለት ሕጂ ቀፃሊ ናይ ከብቲ ምስርራቅ ናይ ገል ኣለዎም ሕጂ ብዙሕ በዚ ናይ ሶማልያ ወሰን እውን ኣሎ ሕጂ መብዛሕት ግዜ እቶም ሰብ ክሳግም ናብራ ዝነብሩ መንግስቲ ክቋፀሮም ኣይክእልን እዩ ማለት እዮም ክቋፀሮም ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ ሕጂ ኣብ ቴሌፍንቲ ክመፁ ትደሊ ኢኻ ኮሊሽን ንዕኣቶም እዮም ዝጓይሎም ማለት እዩ ኣብቲ ጥምረት እቶም ንኣብነት ኪኮይ ንድሕር ኮይኖም ብዙሕ ድምፂ ረኪቦም ኣለው መንግስቲ ክምስርቱ ዘድልዮ ሕጂ ንኣብነት ከም ኣብነት ማለት እዩ ነዞም ናይ ሶማል ብሄረሰብ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ወይ ከዓ ነዞም ማሳይ ንከምኣቶም እዮም ሕጂ ከምዚ ክትእብርዎም ወይ ከዓ ክተሓጋገዝዎም ወይ ከዓ ብብላዕ ክሕዝዎም ማለት እዩ ዝፅዕሩ እዚታ ተጅት ንባዕሉ ሓደ ክስ ያለው ማለት ነዚ ክስ ማት ክትሰግሮ ወይ ከዓ ከመሰራርሓ ክትፍትና ኣለካ ነዚ ንምዕራይ ካ ተባሂሉ እትቕዋም ከዓ ክንደይ ግዜ መሓይሸሞ እዮም ሕጂ ቀደም ከምቲ ዝበልናዮ ማለት እቲ ሪፕሬዘንታቲቭ ወይ ብውክልና ከምዚ መሓዱር ገይሮሞም እዮም ወይ ከዓ እቲ ዳሕራይ ዝመፀ ከዓ ናይ ዲቮሉሽን ዝብልዎ ኣሎ እቲ ስልጣን ኩሉ ኣብ ክንዲ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ጥራሕ ዝሰርፍ ነተን ግዛኣታዊ ምምሕዳራት ማለት እዩ ናብአን ከምዚ መቃራሕ ገይሮሞ እዚታት ከዓ ሕጂ ነቶም ሶማሊ ማሳይድ ነቶም ተገሊሎም ፀንሑ እንታይ ገይሮም ሓይልዎም ምክንያቱ መሳለጥያታት ዝረኽቡ ኣለዉ ገንዘብ ረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ብመልክዕ ብልሽውና ድ ብመልክዕ ወገናውነት ኩሉ ካብኦም ተሓቢ ዝተርፍ ነበረ ሕጂ ገንዘባት ክረኽቡ ጀሚሮም ሕጂ እሶም ዘምፅዎ ሕተታት እውን ሕጂ ነቲ ጥምረት ንምምስራት ማለት እዩ ሕጂ ከቢድ እንዳገበሩ ከይዱ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብቲ መግዛእቲ ዝገደፈሎምን ክዕርይዎ ዝፍትኑ ዘለውን ማለት እዩ ኣብቲ ትካላት ከዓ ኣብቲ ቅዋም ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣጣኣታት እዮም ክዕርይዎ ዝፍትኑ ዘለውን እዩ ማለት እዩ ካልእ ግን ሕጂ እንታያታ ብየነ ዝበልከያ ሕጂ ማለት እዩ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እንደገና ክልተ ስጉምቲ ንድሕሪት ወይ ከዓ ተብል ዘላ እንታያ እቲ ዘይምትእምማን ኣሎ ዘይምትእማን ኣሎ ዋላ ኣብቲ ትካላት ትካላት ሰለስተ እዩ ንኣብነት ሕጂ ሰለስተ ዓንዲ ሕቆታት ናይ መንግስቲ ንብሎም ሻለ እቲ ሓጋጊ ኣካል ፈፃሚ ኣካልን ፈራዲ ኣካል ንብሎ ማለት ሕጂ ኣብ ኬንያ ኩሉ ግዜ ብኣስሎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፈፃሚ ኣካል ንብሎ እቲ መንግስቲ እዩ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ውድድር ዘሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኦም ዝዋዳደሩ ዘሎ መን ፈፃሚ ኣካል ኮነ እዩ ፈራዲ ኣካል ነቲ ውፅኢት ናይ ምርጫ ማለት እዩ ሕጂ ዘፍረሶ እዩ
ሕጂ እውን ይብልዎ ፀርፍዎሉ ማለትጥቀዎሉ ፈፃሚ ኣካል በቲ ዝውሃብ ፍርዲ ተማእዘዘ እኳ መጥቃዕቲ ግን የውርዱሉ ቁርድ ካብ መስመሮም ስዝወፁ ዘለዉ ኮይኑ ስማዕካቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ
ሰባት ማለት እዩ እቲ ጅቢሊ ወይ ከዓ እቶም ሕጂ ተዓዊቶም ናይ ኬንያታ ፓርቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሓጋጊ ኣካል እምነት ይብሎምን ነቶም ፈራዶ ነቶም ሻሎ እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ኩሎም ማለት እዩ ኣይፈትዎም እዮም ወይ ከዓ ጥርጥራታት ኣለዎም ኣብ ልዕሊ እዮም እቶም ጅቢሊ ሕጂ እቲ ምርጫ ኮሚሽን ነፃ እዩ ካብ መጀመር እዩ ግን ሕጂ ነቲ ምርጫ ኮሚሽን ይኣምኑ ይደልዩ ምክንያቱ ብናቶም ሰባት ምናልባት ዝያዳ ክትብራይ ኻ ኣማኒኤል ብናቶም ሰባት ስለ ዝመልእዎ ወይ ከዓ ምስኦም ዝደናገፁ ሰባት ስለ ዝተመርፁ እጂ ነቲ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ወይ ከዓ እቲ ምርጫ ቦርድ ንብሎ ማለት እዩ ንዑ ዝያዳ እምነት ኣለዎም ብከምኦም ከዓ ኣብቲ ተዓዊቶም ተባሂሉ ምስ ኣወጀሎም ተዓጒሶም ማለት እዩ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ደልዩ ቤት ፍርዲ እምነት የብሎምን ምክንያቱ ኣይፈትዎምን እዮም ወይ ከዓ ይጠራጠሩ እቶም ተቃወምቲ ከዓ በዓል ኦዲንጋ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ኢድ ናይ መንግስቲ ኣለዎ ተባላሽ እዩ ማለት ብልሽውና ኣትይዎ እዩ ስለዚ ርትዓዊ ኣይኮነን ወይ ከዓ ነፃ ኣይኮነን ኢሎም ከዓ ኣይኣምንዎን እዮም ንመን ኣምንሶም ከዓ ነቲ ሓጋጊ
ኣካልነቲ
ፈራዲ ኣካል ማለት እዩ ሕጂ ሓጋጊ ኣካል ከዓ ማለት እዩ እቲ በቶም ናይ ጅቢሊ ፓርቲ በቶም ናይ ኬንያታ ፓርቲ ዝተዓብለለ እዩ ስለዚ ኣብኡውን እምነት የብሎምን ኣብኡ ሕጂ ንርእሱ ዝኽእል ባእሲ ሎ ሕጂ ዋላ ኳቶም ነቲ ዲሞክራሲ ክሰርሕ ማለት እዩ ነቲ ሚዛናዊ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ሓልዩ ክኸይድ ዝኽእል ስርዓታዊ ወይ ከዓ ትካላዊ ኣሰራርሓ እንተሃለወ ግን እቶም ከምዚ ማንዮ ዝገለፆ ፖለቲካዊ ፀገም ስለ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ከዓ ንምንታይ ፈጢሩ ነቲ ዘይምትእማን ፈጢሩ ነቲ ዘይምትእማን እዩ ሕጂ ነዚ ፀገማት ከምዚ ክጋደድ ዝገብሮ ዘሎ
ከምዚ ኢብራሂም ኩሎ ፀንሕ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቲ ትካላት ናይ መንግስቲ ሰለስትኡ ትካላት ናይቲ መንግስቲ ዘይምትእማን ምህላው ሓደ ፖለቲካዊ ፀገም ከም ደሎ የርእካ የመልክተካ ማለት እዩ እቲ ፍርዳዊ ኣካል ኣሎ ኣቦትኡ እቲ ተቃዋሚ ነቲ ፍርዳዊ ኣካል ይኣምን ነቲ ፈፃምን ነቲ ሓጋግን ኣካላት ግና ዘይምእማኑ እቲ ፈፃሚ ኣካል ድማ ነቲ ሓጋጊ ኣካል ምእማኑ ነቲ ፍርዳዊ ኣካል ግና ዘይምእማኑ እዚ ናይ ፖለቲካዊ ፀገም ከም ዘሎ የመልክተና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናይቲ ፈፃሚ ኣካል መዋቅር እንድሕር ዳ ርኢናዮ እውን ፕረዚደንታዊ ዓይነት ስርዓት እንድዩ ሕጂ ፕረዚደንታዊ ስርዓት ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዕውት ኣይኮነን እናተባሃለ ይዝረብ እዩ ምክንያቱ ሰንትራላይዜሽን ኦፍ ፓወር ወይ ድማ ምምእካል ክቱር ድኾነ ምምእካል ናይ ስልጣን ስለ ዝህሉ ኣሳታፊ ዓይነት ስርዓተ ፖለቲካ ነቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሲ ኣሳታፊ ከይገብሮ ይኽእል ምክንያቱ እቲ ሰንትራላይዜሽን ኦፍ ፓወር ወይ ድማ ምምእካል ናይ ስልጣን ካብ ምንታይ ዝምዕብል እንድሕር ዳልኢልና ሓንሳ እንድሕር ተዓዊቱ ሲ ሓደ ሰብ ፕረዚደንት ኮይኑ እንድሕር ተዓዊቱ ሲ በቃ ከም ነፃ ላይሰንስ ድላዩ ንክገብር ላይሰንስ ከም ዝተዋህቦ እዩ ኮይኑ ዝዓይ ኣብ ምናልባት ኣብቲ ናይ ፓርላማዊ ስርዓት እዚ ነገር እዚ ንክትገብራ ይኽእለካ እዩ። ከምዚ ኣብ ኣውስትራልያ ሕጂ ንሪኦ ንኣብነት ማለት እዩ ፓርላማዊ ዓይነት ስርዓ ፓርላመንታሪ ዲሞክራሲ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሲ ኩሉ መዓልቲ ኣብ ስቃይ ከም ዝነብር ኢና ንሪኦ ዘለና። እቲ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ድማ ተቀዳማይ ሚኒስተር ኩሉ መዓልቲ ነታ ኣብ ስልጣን ሲ ኣዳዕዲዐየ ዘለኹ ኢሉ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኩሉ ሻዕ ምስቲ ሓጋገ ኣካል ኮነ ምስቲ ፍርዳዊ ኣካል ኣብ ረፅሚ ክኣቱ ኣይደልን እዩ። ኩሉ ሻዕ ኔጎሽየት ክገብር ክኽእል ኣለዎ። ኩሉ ሻዕ ኣብ ዘተ ወይ ድማ ኣብ ስምምዕ ንምምፃእ ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ። ሓባራዊ መረዳእታ ንምምፃእ እዩ ክፅዕር ዘለዎ እምበር ኪዱ እዚ ናተይ ስልጣን እዩ ኣይተወኩምን እዩ ዝብል ዓይነት ኣካያይዳ ከም ዘይምዕብል ይገብሮ እዩ። ስለዚ እንታይ ዓይነት ዴሞክራሲያዊ ትካል የድልየካ ኢልካ እውን ክትሓስብ እውን በቲ ሓደ ወገን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኬንያ ከዓኒ እዚ ነገር እዚ ምእኩል እንደኾነ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፕሬዚደንታዊ ዓይነት ትካል ምህላው ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ሕቶ ከም ዝፈጥር
ምርጫ ሕጂ ኣብ ተንጠልጢሉ እዩ ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ካልኣይ ዝተገብረ ብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ እቲ ምርጫ ተካይዱ ውሑድ ዝኾነ ተሳታፊ እሞከዓቲ ቀንዲ ተቃወሚ ድማ ዘይብሉ ምርጫ እዩ ተካይዱ። እቲ ውፅኢት ድማ ፍሉጥ ነይሩ ከይተደቀስካ ዝተሓልመ ነገር እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ሁር ኮኛታ ከምቲ ዓዋት ኮይኑ ወፂ ሎ እዚ በቲ ሓደ ወገን ሕጋውነት ከልብሶ ነቲ ምርጫ ዝገበሮ ይመስል እምበር ናይ ብሓቂ እውን ምርጫ ክትብሎ ኣሰካፍ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ካብዚ ንኒኦ በዓል ናይ በዓል ኦዲንጋ ሰልፊታት እንታይ ስጉምቲ እዮም ክወስቱ ንመፃስ እንታይ እዩ ኣብቲ ሃገር ክፍጠር በዚ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። ኢብራሂም
ጀም ኩሉ ዋላ ቢኤስቢኤስ እውን ተሸፊን እዩ ወይ ሸፈነ ተገይሩሉ እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ምርጫ ንሓሰ 8 ተኸይዱ ኬንያታት ተዓዊቱ ላዕላይ እቲ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያታት ተዓዊቱ ኢሉ ምስ ኣወጀ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ከዓ የግባይ ምስ በለቲ ናይ ራይላ ኦዲንጋ ፓርቲ ሰሪዝዎ ከም ብሓድሽ ክግበር ኣብ ውሽጢ 6 መዓልትታት ከም ብሓድሽ ኣብቲ ልዕሊ ምርጫ ኮሚሽን ካብ ምትዕራየት ክገብር ጠሊቡ ማለት እዩ። እቶም ቅድ ምክንያት ቶም ክልተ ምክንያት ከምዚ ኣማኒኤል ዓንቲ ወይ ጠቀስካ ብዙሓት ዓበይቲ ጌጋታት ተፈፂሞም እዮም ማለት እዩ። እንደገና ውን ማለት ሕጋውን እቲ ናይ ኣሰራርሓን ጌጋታት ተፈፂሞም እዮም። እቲ ቁፅርታት እቲ ናይ ውፅኢት ማለት ምርጫ ተተናኺፉ እዩ ወይ ታምፐሪንግ ብሎ ብእንግሊሽ ማለት እዩ ተቢሉ። ስለዚ እቲ ምርጫ ኮሚሽን እዚ ጌጋታት ከይዕርየ ወይ ከዓ እዚ ጌታት እናሃለዎስ ተዓዋቲ ክገልፅ መሰል ወይ ከዓ ስልጣን የብሉን ኢሉ እቲ ቤት ፍርዲ ኣውጁ። ኣብዚያ ሕጂ ሓንቲ ፀገም ተፈጢራ ማለት እዩ። ዝኾነ ምትዕራያት ክግብር ኣለዎም ሰብሃለ ነቲ ኮሚሽን ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ እቲ ኮሚሽን ማለት በዓሉ ዘተዓራርዮ እቲ ጌጋታት መታን ንዓወት ክወጀሉ ክቐለሉ እቲ መንግስቲ ኣብ ፓርላመንት ገሊዩ ኣብ ፓርላመንት ከም ዝተዓራር ገይርዎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሓደ ፀገም ፈጢሩ ድሕሪ እዩ እቶም ተቃዋምቲ ከምኡ ንድሕር ኮይኑ እዚ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ምስ ጌጋታት እውን ከሎ እዚ መንግስቲ ከዓ ኮነ ኢሉ ንዑ ብዙ ጥዕሞ የተዓራርዮ ስለ ዘሎ ኣይንሳተፍን ኢና ኢሎም ኣብዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ግልፅነት ኣይነበረን ምትዕርያት ማዝዝረን ብዘይገድስ ክሳብ 1913 ዝበፅሓ ማለት እዩ ኣይተገብረሉን ግዜ ከዓ እኹል ግዜ ኣይተዋህበን ምክንያቱ 6 መዓልቲ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ዝብል እምነት ነይርዎም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምርጫ ኣብ ሰንፈላል ኣትዩ ኣጋጣሚ ናይ ራይላ ኦዲንጋ ከዓ በቲ ቀዳማይ ወገን ኣብቲ ምርጫ ክሳተፍ ኣይደልየን ኣብቲ ካልኣይ ምርጫ ማለት እዩ ዝጠለቦ ምትዕርያት ከይተገብረ በቲ ካልኣይ ወገን ከዓ ናይ ኣሰራርሓ ጌጋውን ፈፂሞም ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣይክን እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ምርጫ ክድገም ክእዝዝ እንከሎ ነቲ ናይ መጨረሻ ምርጫ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጥራሕ ኣይኮነን ኢሉ ማለት እዩ ንኩሉ እየ ክድገም ኣውጅ። ሕጂ እቶም ኩሎም ሕፅያት እትዋት ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ እንድሕር ከይተሳተፍ ደሊካ ከዓ ክትወፅእ ወግዓዊ ሕቶ ክተቅርባ ኣለካ። እዚ ናይ ራይላ ኦዲንጋ ከይሳተፉ እውን ስለ ዝወሰኑ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ውን ኣይቅርብዎን ማለት እዩ። እቲ ምርጫ ኮሚሽን ግን በቲ ዝተገብረ ምትዕርራይ ክቕፅል ስለ ዝወሰነ እቲ ኣገዳስነት የብሉን ኢሉ ሕጂ ዋላ ምስእሉ ማለት እዩ ስሙ እንከሎ ከም ተወዳደሪ ገይሮም ቀፂሮሞ ከምዚ ኣማኒኤል ሰቀስኪያ ኣይቕረቡን እዋ ሕጂ ንዖም ምክንያት እዚ ማለት እዩ። ድሕሪ እቲ ምርጫ
ፅቡቅ ኮይኑሉ ንሩ
ኬንያታ ንኬንያታ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ሕጂ ብኬንያ ሓደ ሕጋዊ ባይታ ኣለካ ደይብልካን ነቲ ሃገር ንክትመርሓ ሕጂ ኬንያታ ኩሉ ግዜ ተሓጋዊት ባይታ እዩ ዝደልያ ምክንያቱ እቲ ቤት ፍርዲ ውድቂ ገይሩ ወይ እቲ ዝተዓወቶስ ነፂግወ እዩ። ስለዚ ندحر كم زلخو نانو أنا كبولني تعويت إلى ندحر كنسل كوينو حقاو بيسيس ويكا مسيرت ناي حقي ويكا دقفنا حقي سلزي بلو تملا حزبي أي كبولني مالتي سلزي نزي يدلي نيرو مالتي تعيمات اللخاء مالتي هجي نعو حقاو سيرت هباتو مالتي نودينغا هجي ونالبات قلسة واتن تايبلو دحر ندحر نبيت فرد كملس كوينو يرأي اللي كستن تقريبو مالتي بعبي خاخم تعانتو يماني استقاسو مالتي بزحزت متحبزي هزبي بتعمي تحوتيو كساب كندي تحوتيو وي أخل دي عيكونان بيت فردن تمرتع كوميشنن من البات بحجي نحتر عامتي وي كسن حرمتي بأودينغا زري وي مالتي سلاسان شعاتن كاميتي أخل دي عيكونان نوتي يتمغناتو مبزحت كجيان تام زولو مريتش أخ دقام كله كل جيان تسابي سالاتي ناكيني أخا أنتايو كمزنة أستراليا قديت أوي مريتش عيكونان موات بقديت أخوان كان تمرت كتمرت إنكالها بك تدم تزبت سب بقديت عيكونان ولن تأوي مالتي سلازين تايو سمانيا لعلي سمانيا خميت زنورتي سمانيا أهو تساطفو عجي كنك كتت بيتالوم عجي طم نايك كيني أتا دقفتي مبزحت جي عجي زغروا مورت عنتايا نحن رديو زي كنكس رديو مخناتو دارجا سالس هاي مرتج أينا خنا أتوم على تندحر بيتفرز حجون تندحر مرتج أي كيت بخيلو مالتي لذي اتأمفت نايتي بزحزد متصحب زي كل جي دانا كي يكخيد نحر دقم إلكايا مخنات كسالة شيء مالتي لذي سالسانش عتن كميتس أخوليو نحن حقاو سرتي ألينا نابز بالكيدوم مالتي سلازي مزي أنفتا ترديوم كم فلم وون كسالة فصل زي دلوي مالتي جبال ودين غان تاجيرو مالتي زمرچ ازي اين قبولنينا بيتفردي خصوده مايكروسون حجي بوقعي اغلوصنالو گن نزي منگستي تمرچ زلو وي تعويته زبلدلو كينياتا حگاو سيرت سلازي بولو نحنا اكن قبولنينا نهزب كينيا وي كان هاجر كينيا مرحي ايكونن نحنا بعلنا نهزبو بايتو وي كازي اسامبلي زبلو مالتي مسريتنا لنا بتي اسامبلينا نمرح ناتنا رسنا زخ اله مالتي ديموكراسيا ومسرحه تقيمنا كنك أو موينا كن أنكت أوينا نعبنا تحجي أبزخونا بايتوليو أبزخونا بوتا مالتين منقصة ومسرح دهر أخي باخ كايب كوينو إزخونا كال مسرح كاين دهر كوينو توم دقفتنا يودينغا متيوم تبوتا ملي إبلوه المسرح كمزي كايد غوروزي من البات في إنجليش كمزي بيكيتينغ نبلوه مالتي كساب كندو أوزبت جن هنا قونت أين الدقيم فينا قونت أين قبرينا ديمقراسيا ومن قديتات راحنا نتكام إلهم حجي وسينو مالو مالتي أجيت أنفت نابيهم قدو بحجي غنرينا مالتي
نعمو داتا ماني من البط ناي كتباخ إلهم سلطخونك ماانس أب كينيا كارنا أفريكا دحان ناي كتبا معبالة ترئي بزقلت مالت ببعموتيا إذك ساب كندي أبت بوليتيكاوي هواهو مالسي كنت واحد نت روع هندينا هذا بوليتيكاوي مرقق مفتقر زخ البايتا إذنا كينيا ناي كنت واحد معبالة ببقزيو كساب كندي حقزو إن نت بوليتيكاوي سمرقق ناي تهاجر نمت آخر نتايق كزرعيكا بحتر زبالنا مولدات
كينيا كابتن كالوت هاجرات أفريكا مفلاي كان كابتن أبكرنا أفريكا زلوا هاجرات كالوت نحردارينها زحشة درجة ناي معبالة اللوا زغاني نحدا كابتن حجزا انتا إين حردايلنا أزيرو إيز خونه قنص أو زخونه ترياتات وقعات كونه سيفل وور حد حدا وقعات قلا أي ترعي بكا كابتن دحرنات إنها تجمير كان دحرينا كم زبلنايو بوليتيكاو كلولات ببيجيزي العنيرو بوليتيكاو كلولات يرعانيرو زي كم ابغي متاتينا كنزارب نخلينا جن حدا زي اوج زخونه وك ويد ما حد حداو كينات قلقن نوح زقصله قلق نايترعيان سلاذ دما زي ابت هاجر ولا د امبر ب قطباوي ملكعي نابتن ماكلاي درجه قطباو لمعات زلوون كسغاغرا كانت زي قال جن مستي ابكبابي ازلو نايكرنا افريكا هاجرات نحرا ودا ديركا جن زحشه قطباوي عبيتاتن لمعاتاتن كتر از قالت هاجره بمسارته كينيا ابتي ريجن ويد مابتي كبابتي كم حنتي فاينانشال هاب ويد ماني حنتنا ماكلنا فينانس ناي ماكلنا قطبان يا كابز تلعله اتهاجرتي تحنز هنا قطباو درجة الله خن بالغ نيروبي ناي إست أفريقيا فاينانشال هابيا ما أكل فاينانس أو ما أكله إزي كل نجارات زي أبجمة تأتينا قا خن زارم تتقالنا جناقة كل شعد ما ሃገራት ላዕለዋይ ደረጃ ቅጥባዊ ዕቤት ንክሓልፋግና እንታይ የድልየን ሓደ ፖለቲካዊ ምርግጋእ የድልየን ፖለቲካዊ ምርግጋእ ጥራይ ካብ ኩናት ንውግእን ጥራይ ኣይኮና ነፃ ክኾና ዘለዎን ፖለቲካዊ ድማ ምርግጋእ የድልየን ማለት እዩ። ካልእ ካብ ዘድልየን ነገራት ድማ ንድሕዳልና ዝርግሐ ትሕተ ቅርፂ እውን ወሳኒ እዩ። ኣብ ኬንያ ኣብ ኩሉ ክፍልታት እቲ ሃገር ዝተዘርግሐ ቁጠባዊ ትሕተ ቅርፂ ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእልኒ ኢና። ግን ብመጠኑ ግን ኣብተን ማእከላት ወይ ድማ ኣብተን ከተማታት ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እንድሕዳ ኣብ ግምት እቲና ተመላላ እዩ። ናይ ፖለቲካን ናይ ቁጠባን ኩነታት ኣብ ሓንቲ ሃገር ተመላላ እዩ። ሕጂ ንኬንያ ከዓኒ እዚ ብፍላይ እዚ ሕጂ ኣጋጢሞ ዘለዎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዲቨልቭ ከይገብር ወይ ድማ ከምዚ እናተ ነቲ ህልው ኩነታት ናይቲ ሃገር ከየስግእ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ቀረባ እዋንሲ እቲ ናሳ ዝበሃል ሲ እቲ ናይ ተቃዋሚ ሓይሊ ሲ እቲ ኮሊሽን ሲ እንታይ ገይሮም ነይሮም ሲ ሓያሎ ትካላት ወይ ድማ ክባንያታት ሲ ቦይከት ክግበራ ወይ ድማ ፀዊዖም ነይሮም ንበዓል እትአን ኣብቲ ሃገር እወ ኣብቲ ሃገር እቲኣ ሲ ነታ ናይቲ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ክስታይ ድኾነ ሳፋሪኮም ድበሃል ካልኦት ዓበይቲ ትካላትን ሲ ቦይኮት ገይሮም ክግበር ኣውጆም ነይሮም ዊች ሚንስ እንታይ የርእካ መሲልካ እቲ ፖለቲካስ ምስቲ ቁጠባ ሲ ዳይረክትሊ ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ እዩ። እዚ ድማ እንታይ ስጋእካ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው እንዳነውሐ እንዳነውሐ እንድሕር ዳኣ ከይዱ ድሕር ዳኣኒ እቲ ዘሎ መንግስቲ ቀልጢፉ ክፈትሖ ዘይክኢሉ ናብ ቁጠባዊ ፀገማት እውን ከምዕብል ይኽእል እዩ።
በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ፀቕጢ ብኩሉ ወገን ክመፅእ ተደልዩሎ ማለት እዩ። እቲ መንግስቲ ብፍላይ ሕጂ ናይ ሃይማኖት ትካላት ማለት እዩ ናይ ሲቪካዊ ትካላት ዋላ እኳ ድምፀን ሕጂ ውሒዱ እንተሃለዎ ማለት እዩ ምስቲ ዕግርግር ዝርአ ዘሎ ማለት እዩ ድምፀን ከስማዕ ሕጂ ይሕተት ኣለዋ ይሓታ ከዓ ኣለዋ ማለት እዩ። ክሊ ሕጂ እቲ ሓደ ፍታሕ ክኾን ዝኽእል በዓል ናሳ ናብ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ድማ ክኸዱን ዓብዪ ሕቶ ምልክት ወይ ኣብ ዓብዪ ናይ ሕቶ ምልክት ኣትዩ ስለ ዘሎ እቲ ከም ፍታሕ ኢሎም ዝጠቕስዎ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ክዘራርቡ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልክያ እቲ ፖለቲካዊ ፀገም እምበር ቁዋማዊ ፀገም የለን። ቁዋም በብግዜኡ ክዕረ ክስተኻኸል ይኽእል እዩ ናይ ኩልኻ ስምምዕ ክሳብ ዝሃለዎ ፖለቲካዊ ተበግሶን ፖለቲካዊ ኣካይዳን ግን ካባኻ እዩ ዝብገስ ካብቲ ሰብን ይብገስ እዚኦም
ክልታሪካብዚ ናይ ኬንያ ሓደ በቲ ሓደ ወገን ከምቲ ክንገልፆ ፀናሕና ዓሌታዊ ዝኾነ ፖለቲካ ይንፀባርቕ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ዘመናዊ ወይ ከዓ ምዕራባዊ ዲሞክራሲያውን ይረአ እዩ። ስለዚ ካብዚ ብሓፈሻ ካብዚ መስርሕ ፖለቲካ ዝበፂሓቶ ዘላ ኬንያ ማለት እዩ እንታይ እንተን ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ክመሃራሉ ዝኽእላ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ኬንያ እውን ናበይ ገፃ እያ ካብዚኒ እዩ።
ኣነ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኬንያ ብዙሕ ብዙሕ ትምህርቲ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ትምህርቲ ዲሞክራሲ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዲሞክራሲ ሃሊካ ማለት ነገራት ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን ክትሰርሓሉ ኣለካ ከምዚ ሓዳር ንብሎ ማለት እዩ። ሓዳር ክትገብር ከለካ ገነት ኣቲኻ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ስሙዝ ክኸይዱ ኩሉ ግዜ ፅፉፍ ክኸይዱ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ምግሪጭ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ኬንያ ከዓ መስርሕ እዩ ማለት ዝቕፅል ዘሎ መስርሕ ክሳብ ናብቲ ፍፁምነት ገፅካ እናቕርብካዮ ትመፅእ ኩሉ ግዜ ክትሰርሓሉ ኣለካ ማለት እዩ። ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝበልና ኣብ ገሊኡ ንድሕሪት ክትምለስ ክድልየካ እዩ ኣብ ገሊኡ ከዓ እዚ ኩሉ ዝተመለስካዮ ማክሰብ ኮይኑ ማለት እዩ ንቅድሚት ከሰጉመካ እዩ። እዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብተን ብዙሓት ዲሞክራሲ ብግቡእ ዘይተመስረተለን ወይ ከዓ ዘይብለን ሃገራት ዓብዪ ትምህርቲ እዩ። እቲ ካልኣይ ሕቶታት ማለት እዩ እንታይ እንታይ ሕቶታት ይመፅአና ድሕሪ ዚ ናይ ኬንያ መስርሕ ወይ ከዓ ድሕሪ ናይ ኬንያ ኩነታት ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ እኳ ተዘይኮነ ማለት እዩ ኣብ ብሄራን ብሄረሰባትን ዝተመርኮሰ ኣሰራርሓ ኣሎ ሕጂ እዚ ፌደራላዊ ኣሰራርሓ ይሓይሽ ተባሂሉ ይፍተነሉ ኣሎ እሱ እውን ይፍተን ኣሎ ማለት እዩ። ናቱ ፀገማት እውን ይፈጥር ኣሎ ምናልባት ክሳብ ክንደይ ተፃዊሩ ነዚ ኩነታት ክሓልፎ እዩ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና። ኣብ ኤርትራ ምናልባት ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅናዮ እቲ ናይ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ኩነታት ወይ ከዓ እቲ ናይ ማለት ሓደ ኣማእኪሉ ዝስርሕ ማለት እዩ ሓይሊ ኣሎ እቲ መሰላት ብግቡእ ኣይተዋሃበን። ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሕቶታት እዚ ብግቡእ ስለዘይሕተት ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንክፍታሕ ዕድል ስለ ዘይተፈጥረሉ ኣብ ደገ ያ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሕጂ መስርሕ እንታይ እዩ? ኩላትና ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ኢና። እቲ ንነፃነት ቃልሲ ጌርና ኢና፣ እቲ ሃገር ተረኪብና ኢና። ሕጂ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ንሱ ነይሩ። ናብቲ ካልኣይ ዕላማ ንምስጋር ግን ቁርብ ፀገም ዘሎ ይመስል ማለት እዩ። ሕጂ ምናልባት ኣብ ገሊኡ እንታይ እዩ ክሕተት ዘለዎ? እዚ ኬንያ ዝኸደቶ ማለት እዩ ዋላ ኬንያ ኮ መጀመሪ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንተነበራ ማለት እዩ ስዓት ጀሞ ኬንያታ ድሕሪኡ ግን ናብ ዳንኤል ኣረብ ሞያ ወዲቓ ማለት እዩ። ባዕሊ ኤርትራን ክሓልፍኦ ናይ ግዲ እንዲ ኣይኮነን። ምናልባት ሕጂ ካብኡ ተማሂርና ኸ እንታይ ኣሎ ከነዕርዮ ንኽእል ወይ ከዓ ክንቃለሶ ንኽእል ወይ ኣገባብ ቃለትና ካብኡ ተፈልዩ ከመይ ክንገብሮ ንኽእል? እዚታት ዝሕጂ ሕቶታት ሕቶ መሰላት ናይ ብሄራት ምስ ዲሞክራሲ ከመይ ሰማዕ ብኸመይ ክንሕዞ እዚ ሕጂ ካብቲ ናይ ኬንያ ንመሃሮ እዩ ማለት እዩ።
ኤርትራ ኾነ ኢትዮጵያ ኾነ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት እንድሕር ዳኣ ክንወስዶ ኮይንና ሓደ ካብቲ መጀመርያ ሪፍለክስ ሪኣክሽን ናይ ኬንያ ፖለቲካ ናይ ዴሞክራሲያዊ ኩነታት ምስተረኣየ ሪፍለክት ድኾነ ግብረ መልሲ ይወሃብ እዩ። እሱ ድማ እንታይ እዩ? ኣይበልናንዶ ዴሞክራሲ ደ ከምዚ እዩ። ዴሞክራሲ ንሓንቲ ሃገር ፖላራይዝ እዩ ድገብራ ወይ ድማ ናብ ጥርዝይታት እዩ ዝመርሓ ዝብል ኣመለካክታታትና ዘራርባታትን ኢካ ትሰምዕ። እዚ ኖኖ ኣኸምኡ ይኮነን። ከምቲ ዝበልካዮ ኢብራሂም ዴሞክራሲ መስርሕ እዩ። ሓንቲ ሃገር ኣብ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ መስርሕ ምስ ኣተወት ክትሓልፎ ዘለዋ ነዊሕ ጉዕዞ ኣለዎ። ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ምጅማሩ ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። ካብ ዜሮ ናብ ሓደ ምምፃእ ንባዕሉ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። ተቐዳማይ ስጉምትን ዓበየ ስጉምትን እዩ። እቲ ኣብ መስርሕ ዝረአ ኩነታት ግና እንዳተፈትሐ ዝኸይድ በቢግዜኡ ዝኸይድ ምስ ግዜ እንዳተፈትሐ ዝኸይድ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ በዓል ኤርትራ እንታይ ይፅበየና ኣሎ እንድሕሪልና ምእታው ናብ ዴሞክራሲ ዝበሃል ገና ዘይተኣተወ ነገር ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ይፅበይ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ዳ ርኢና ሓደ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ኣትዮሞ ከምቲ ድድለ ኸይዱ ድ ኣይከደን ካልእ ሕቶ እዩ። ግን ኣትዮሞ ጀሚሮሞ ኣብዚ ደረጃ በፂሑ ቅልውላው ኣሎ ገለ ድበሃል ሕቶ እቲ ድመፅ እዩ። ሕጂ ኤርትራ ኮኒ ገና ክትኣትዎ እያ መጀመርያ ማለት እዩ። እቲ ዴሞክራሲ ምስ ኣተወቶ እያ ቅልውላው ከጋጥማ። ክሳዕ ዘይኣተኻዮ ግን እቲ ቅልውላው እውን ኣወንዚብካዮ ኢኻ ዘለኻ እምበር ኣሌኻዮ ማለት ኣይኮነን። ዴሞክራሲ ከዓኒ መስርሕ
ይቀኒለይ። ዶክተር ኣማኒኤል ከምኡ ዶክተር ኢብራሂም ብሩክ ማለት እዩ።